Bab 22. Para bapak lan para sedherek sedaya, kula aturi mirengaken penjawab kula dhateng panjenengan sedaya. Krungu Rasul Paulus caturan nganggo basa Ibrani mau, wong kabeh saya mundhak antenge. Rasul Paulus nuli nerusake nggone aweh katrangan. Kula menika tiyang Yahudi, lair kula wonten ing kitha Tarsus ing tanah Kilikia. Lantipun agengaken wonten ing kitha Yerusalem. Dados muridipun moho guru Gamaliel. Kula dipun wulang turatipun para leluhur kita kelayan triti lan ngabekti dhateng Gusti Allah. Mboten beda kalian panjenengan sedaya menika. Kula pancen nglawan piwulang bab rancanganipun Gusti Allah lumantar Gusti Yesus menika. Mila tiang-tiang ingkang sami nganut piwulang enggal menika kula kuyo-kuyo ngantos pecah. Tiang-tiang wau kula cepeng, jaler estri kula lebetaken ing kunjoro. Imam Agung piyambak, lan para warganing pradoto minangka seksi, bilih kula mboten goro. Sebab inggih para pengageng menika, ingkang maringi serat dateng kula, kangge tiang-tiang Yahudi, ing kitha Damsik. Menika ateges kula dipun lilani nyepengi para penganutipun, piwulang enggal wau sarta mbekta dhateng kitha Yerusalem supados sami kaukum. Sareng lampah kula meh dumugi kitha Damsik. Wancinipun tengah dinten, dumadakan wonten cahya ingkang mblerengi sumorot saking langit nelorong kula. Kula lajeng dawah ing siti sarta mireng swanten mekaten. Saulus, Saulus, yogene kowe nguya-uya marang aku. Kula lajeng taken, panjenengan menika sinten Gusti? Wangsulanipun swanten wau, aku iki Yesus wong Nasaret, sing kok kuya-uya. Tiang-tiang ingkang sami sesarengan kalian kula, inggih sumerep cahya wau, nanging boten mireng swanten ingkang ngandika dhateng kula. Kula pitaken malih, Gusti, menapa ingkang kedah kula lampahi? Gusti Yesus nuntun ngandika, ngadeka lan lunga menyang kutha Damsik. Ana ing kono kowe bakal didhawuhi samubarang sing dikersakake dening Gusti Allah. Lan sing kudu kok lakoni. Cahya ingkang mblerengi wau murukaken kula wuto. Pramila kula lajeng dipun tuntun kanca-kanca kula mlebet dhateng kitha Damsik. Ing riku wonten tiyang naminipun Ananias. Tiyang ingkang ngebekti dhateng Gusti Allah. Sarto netepi dateng turat kita. Piyambakipun dipun eringi dening tiang Yahudi sedaya ingkang wonten ing kita Damsik ngriku. Ananias wau dateng lan ngadeg ing sacelak kula sarto wicanten. Sedulur Saulus, kue bisa ndeleng meneh. Sanalika menika ugi kula saged sumerep. Kula sumerep piyambakipun lan piyambakipun wicanten dateng kula mekaten. Alae para leluhur kita wis milih kowe, supaya kowe ngerti marang kersane, wanuh karo Gusti Yesus sing lakoni kersane mau, sarta krungu dawuhe piyambak marang kowe. Kowe bakal dadi seksine, supaya nyeritake marang saben wong, apa sing wis kok deleng lan kok krungu. Saiki aja mangu-mangu meneh, ngadeka lan jaluo dibaptis supaya dosamu dilebur, serono nyebut asmane Gusti Yesus. Kula lajeng wangsul dateng kitha Yerusalem, lan nalika kula saweg sembahyang wonten ing pedalaman suci, kula pikantuk wahyu. Wonten ing wahyu wau Gusti Yesus ngandika dateng kula mekaten. Enggal lunga saka kutha Yerusalem kene, sebab wong-wong ing kene ora bakal percaya marang paseksimu bab aku. Kula lajeng matur, Gusti, tiang-tiang menika sami mangertos, bilih kula sampun mlebet ing sinagoge-sinagoge. Nyepengi lan ngebaki tiang-tiang ingkang sami pitados dateng panjenengan. Mekaten ugi nalika Stefanus ingkang suka paseksi bab panjenengan dipun benturi selo. Kula piyambak wonten ing riku lan nyarujuki anggenipun sami benturi Stefanus wau. Malah kula njagi sandanganipun tiang-tiang ingkang sami mejai piyambakipun. Nanging Gusti Yesus ngandika malih, "Lunga, sebab kowe tak utus nemoni bangsa kafir sing adoh-adoh panggonane." Tekan semono wong akeh mau padha meneng ngrungokake andarane Rasul Paulus. Nanging sawise kuwi wong akeh mau nuli padha bengok-bengok sarusane. Paten ono wae wong kuwi, paten ono. Ora pantes wong kaya ngono urip. Wong akeh mau padha bengok-bengok karo ngebut-ngebutake jubahe lan nyawurake lebu mendhuwur. Komandane para prajurit-prajurit banjur perintah marang para prajurit supaya Rasul Paulus digawa mlebu ing beteng lan dipriksa nganggo dipiloro. Supaya ngerti apa sebabe wong-wong Yahudi kok padha bengok-bengok lan padha tumindak mengkono marang Rasul Paulus. Nanging kocapo, barang Rasul Paulus dibondo lan arep dipecuti, kondo karo perwira sing adek ana ing kono. Apa miturut undang-undang kena mecuti warganing kerajaan Rum tanpa diadili dhisik? Bareng krungu yen Rasul Paulus kuwi warga kerajaan Rum, perwira mau nuli marani komandane lan matur, "Pak, panjenengan mriku kados pundi? Tiang mriku jebul warganing kerajaan Rum." Komandane mau nuli marani Rasul Paulus lan takon, "Menapa estu panjenengan mriku warganing kerajaan Rum?" Wangsulane Rasul Paulus, "Kesinggihan." Komandan mau nuli kondo, "Kula pikantuk wewenang dados warganing kerajaan Rum serono mbayar kathah." Wangsulane Rasul Paulus, "Nanging kula dados warganing kerajaan Rum adhedhasar kelahiran kula. Sanalika kuwi uga para prajurit sing arep padha mriksa Rasul Paulus nuli padha mundur. Lan komandane dhewe bareng ngerti yen Rasul Paulus kuwi warganing kerajaan Rum, uga banjur wedi sebab dheweke wis akon ngranti Rasul Paulus." Carane komandan mau kepingin ngerti apa satemene alasane wong-wong Yahudi mau kok padha ngugat marang Rasul Paulus. Mulane komandan mau esuke nuli ngumpulake pengadilan agama, sarta nguculi rantene Rasul Paulus lan ngirit menyang pradoto mau.